erauntzien beldur. Berotze globalaren eraginez edo, gidari noanean atzeko ispilura joaten zait begirada. Eta inoizka, pasabide humanitarioak zabaltzen dizkiot pentsamenduari. Euritakoa jantzita oheratzen direnetakoa naiz, justizia erauntzia noiz helduko. Borroka eta atzeden eremuak maitasunarentzat, adimenarentzat, inguru bildu bat, atari zabalak eta denbora doi emana, zaigun ikara ez du bidratzeko. Teoria perfektuen aldamenean, zazpi bider ito naiz. Arraina bizalen albaitero, hau da nire ordua, hau da nire mundua diot. Oraindik uda da paradizuan, neguala ere aspaldi iritzi zen, gure etxeko oskaiura. Batzuetan etortzen zait neure aldiaren laguntzaz, bakardadea txangurru donostiarrerara bezainbesteko mainaz landu dudala. Eta etortzen zait alaber, munduan heriotza kausa nagusi diru dela, ura ondo banatzen asmatuz gero ordea, apur bat uhartu gabe, apur bat ez jakin, hil samarturik eta aldika erdi zoriontzu, besteren aurpegi eta gorputzetan luze biziko garela denok. Gau ez errepidean animalia batzuk, ikusten ditut, iluna hartzen, han hemen etzan da, eta beste erautzi baten beldura etortzen zait. Baina zorionez hitzek geurekin bidaiatzen dute autoan goazenean. Erautzien beldur, Jose Luis Otamendi. Gaurkoan Jose Luis Otamendiren azken poema bildumako erautzien beldur poemarekin abiatu dugu. Disoluzio argiak du izena bere azken poema bilduma eta datorren astean Bilbon izango dugu aurkezten Hamburgo platzen. Hauze Piperpulez duzue Bilbo iria errateko kultura artefaktua. Prez gaude Piperpulistarrak gure leioa zabaltzeko. Eta gure leioa gaurkoan musikari emango diogu. Gurutze Etxebarria eta Oier Asla osatzen dute Asla musika taldea. Oierren bizita izango dugu gaurko Bilbo iria irratian. Ongi etorriak.
Zen baitzuen, bere irudi hotxez asetzen ginen, hain mirez garriak ziren. Genoztik inoze egin duk bidenik, badukire gatik norren gainatuli, elbiztan bari nintinduke hortziri, ez duk altatzen bidenik. Joan dira, ilura, taritoa, gure ez dibarkatzen bizia. Amerikan huevo flai kaldo duk bidea, beldur garria dukire boterea. Honik ekin bat dukor daukak ordea, egiten dukak aldrea. Jon dira, inura, tamatikoa, gure gazketako.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Udazkeneko ostuak bezala jausten zaizkigun malkoak, egunero tanten bat, ia sumatu egin gabe, baina azkenerako ostorik gabe. Hola abiatzen da, Azla taldearen udazkeneko ostuak bezala kantua.
Hausten zaizkizun malkoak egunero tantaren bat ia sumatu egin gabe baina azkenerako ostorik gabe baina azkenerako ostorik gabe eta inorez dau hartuko negua horrela delako Zuaitz guztiak biluzik eta zure bihotz hautsik eta eri Zaituelako etengabe itotzen Baina udaberriak badira ugari Taurrengoan zaitezke berriz ostos jantzi Zuk duzun guztia behingo zerak utxi sakontzen harrien kontra joaren zeure buruaz beste egiten konturatu gabe aske izatea zer den egin dizu anztarazi sasi ziztrin zarela sinestarazi Bera lore ustelez, beterik eta zu, loratu ezinik. Baina uda berriak, badira ugari, taurrengoan zaitezke, berriz ostos jantzi. Zun guztia behin gozera kutsi ta behin da betiko pozo jori erantzi baina una berriak badira ugari taurengoan zaitezke berriz ostos jantzi zun duzun Behingo zera kutsi Ta behin da betiko Pozo jori erantzi
Asla taldearen udazkeneko ostoak bezala kantua entzun berri dugu, disko laburra grabatu berri dute, plazaratu berri dute, sei kantuz osatuta, Gurutze Etxebarria eta Oier Asla osatzen dute Asla taldea, eta gaur Oier batu zaigu Bilbo Hiria Irratira, haupa, arratsaldeon.
Haupa, arratsaldeon, bai.
Bueno, aipatu dut, ez? Sei kantutako diskotxoa grabatu bai, bueno, berez, zuela.
Maketa, gehiago diskoa baino, bai.
Bueno, iesan,
nahiko,
ja, gau...
nahiko sumea dalako, bai.
Gaur egun ez dakigu ere... ezberdintzen, ez? Ja, bai. Maketa, diskoa, bueno, sei kantu bai. Jaso dituzue, ez? Suposatzen dute, badira urte batzuk musikan zabiltzala, beste talde bai. Batzuetan ere ibilia zara, eta gogoa zeneukatela ere, ba, bueno, pizka bat, ez? Jaso eta iztea fiziko kilekuren batean, ez?
Bai, eta gainera hau proiektu pertsonalagoa da, ez? Azken baten ni bai ibili nintzela dule urte batzuk, ba, anaiarekin da beste lagun batzuekin talde batean, eta gero bertsioekin ere berez paraleloki ba, egiten ditut ere parte hartzeko kontzertuak deitzen direnak. Baina banituen gogoak ba nira bestiekin berriro ez dakit bidea egiteko eta hori banituen ez abesti ere desente hortik. Behin animatu nintzen kontzertu bat ematera ni bakarri nira bestiekin eta gustu hartu nionez ba erabaki nuen ba bidea imar nuela.
Bai, ez, bai. Okerrezpen hain, Malda taldea zan,
Maldan,
ez?
Maldan, hori da, Maldan.
Maldan. Bai. Baina orain guan, ba hori, ez, aipatu zu proiektu personalagoa dela, hori ez? Da. Zu abiatu zinela bakarrik, baina gero bidea bai. Topatu duzu Gurutze.
Hori da, bai, bai, ezagutu nuen bere kontzertu batera joan nintzelako, bera ere jazz mundutik dator, eta beste talde batzuetan ere ibilitakoa da. Orain ere paraleloki beste jazz talde baten ere abesten du. Eta ba behin bere kontzertu batera joan da elkarre ezagutu eta ez dakit ba berak ere proposatu zidan bere burua eskaini zuen eta nik ere ikusten nuen ba behar hori pizkat nire abestiak ez dakit pizkat hobeto ez dakit politago edo geratzeko esango dugu ba bere aportazioa ona izan zitekeela eta bakarrik emandot kontzertu bat nik bakarrik beste bigarrenetik aurrera berarekin
ja, Gurutzerekin batera ez
bai, oso ondo oso ondo
bai Gurutze ahotsetan laguntzen dizu eta zu gitarra eta ahotsa, ez?
Hori da.
Aipatu duzu kantuak zureak direla,
bai.
Aspaldikoak, duela gutxikoak asko zenituen, ba, zei grabatu dituzue.
Ba, hemen berez, abesti zarra bat da, leioak, hori bai da aspaldikoa, Maldan taldean ere abesten genuen, jotzen genuen abesti hori. Eta berrez pizkate aldatu dut, baina bueno, funtsian berdina da, eta berreskuratu du garai hartati, baina besteak barriagoak dira, bai. Bai, urte asko naiz ez egin gabe, baina aukinuen ere boladatxo bat hori komposatzen ibili nintzela, eta bai, barriagoak.
Beti danik izan duzu harreman, harremana musikarekin,
bai,
ez?
Bai, bai, hori da, bai. Beti gustoko eta bueno, instituto garaian gitarrakin trasteatzen hasi eta bueno, da aurrera egun baten ere abesti bat ere sortzeko gai izan nintzen. Hortik aurrera hori gaur arte.
Bai, eta nunbaiten irakurri dut abesti bat sortu zenuenean izan zela, bueno, konturatu zinela, ez? Bueno.
Bai, gaitasun hori banuela,
bai,
hori da.
Egin dezaket nik ere, ez?
Hori da, hori da. Bai, azken baten inspirazio iturri izan zen pizkat bai. Bueno, aitak ere gitarra jotzen zuen etxean, baina bueno, bakizu gaztetan ez diozu kasu askorik egiten. Baina gero lengusuak ere bai, egiten zituen bera bestiak eta bar, eta nik mireste nuen hori, ez? Zelan zan bera gai olako bere besti propioak egiteko, eta gira zan inspirazio iturri ere pizkat bera izan da. Azkenean, hori, nik asintzen trasteatzen ba mundu guztia, bezala, ba, bertxioak edo abesti bai, ezaguna
jotzen,
hori da, baina behin ez dakiz zelan, ba, hori bere zirtetzen da, ez dakizu, ez zelan, bez, eta abesti lehenengo abestia urten zan, eta hortik aurrera abesti guztiak.
Ba, 2012an hasi zineten kantuak bosatzen, ez hasi zinen?
Bai, bueno, kantuak egiten ba Maldanen garaiti, Aditi. Baina gero hori urte asko gana izan zertxo ere egin gabe, ez abestiak egin, ez zuzenean joa zezer, eta gero 2013an ustut hasi nintzela bertsioekin. Taberna baten hasi emanuen, baina urte hartan 3-4 kontzertu baino, ez? Bertsioak besterik gabe. Urrengo urtean ere holako zerbait eta 2015an ustut hasi nintzela parte hartzeko kontzertuak.
Parte hartzeko kontzertuak, hori
bai.
Da
karaokeantzeko
baina
zuzenean,
bai. Zuzenean, ez?
Hori da. Eta esan bezala gero, pues horrekin ja hasi nintzen kontzertu nahiko ematen. Baina sentitu nuen beharra bebai, ba, nire abesti propioak abesteko orduan, orain paraleloki gauza biak egiten ditu, ze azken baten honek ez du askorako ematen da. Eta norberaren abesti egin, ba, aurrera egitea zozaia da.
Plazerrezko kontua da, ez, gozatu egiten duzulako, ez?
Ba, baina baliabideak eta dirua batez ere behar da olako proiektu bat aurrera ateratzeko, orduan, ba, bertsioen beste kontu hori ere baliagarria zait horretarako, ba, proiektu aurrera ateratzeko, eta orain horra gaitik eratera dugu maketa, eta bueno, maketan salmentaren lanarekin, bagoaz dirua pilatzen zehozer serio egiteko. Eta,
bai, graba, bueno, hau izango gendun esan duzu, ez, maketa txiki bat dela,
bai, akustikoa dalako eta oso xumea grabaketa bera bebai, eta bestiak ez daudelako inlanduta azkena izan ezik. Eta azkena da...
Gaur, bai.
Bai, gaur abestia egin dugu bi bertxiotan.
Bai, hori taldearekin da,
ez? Taldearekin, eta hori da pizka bat, ba, erakusteko zein dan gure asmoa, ez? Urrengo proiekturako. Ba, banda formatuan grabatzea abesti guztiak. Eta hor, gainera, berez ikus daiteke, zer ezberdintasun dagoen, abesti berdina. Gitarra eta hotxarekin bakarrik, edo bai. Banda formatuan asko irabazten duela nire ustez.
Beraz,
asmoa hori da.
Asmoa hori da, ez? Bai, bai, bai. Eta bitartean, ba, bueno, formatu akustikoan eta bikotean aurkezten zabiltzate kantu hauek, eta parabarik, ez?
Bai, momentuz bai.
Bueno, batzuk atera dira, ez?
Bai, bai, bai. Maketatera genuenetik aurkezpenarekin hasi eta kontzertu nahiko egin ditugu, eta orain maiatzen baitu bai, beste hiru, eta oso pozik egia zan. Bai, bai, bai.
Bai, Bilbo inguruan...
bai, etxe barrin daukagu, urrengoa, marrean, bai, zeren amarrean, eta gero daukagu ikateneoan bebai, amazazpian.
Eta zazpikatun, eta
zazpikatun, hogeita marrean.
Hogeita marrean. Bueno, datak bai. Oso gertukoak bai, bilbotarrentzat.
Bai, bai, bai.
Eta gure entzulasko ba, ingurukoak direnez.
Hori animatzen diren, ez da?
Animatzen direnez.
Bai.
Itzak eta musika zureak dira, ez bai, dakite nola, nor, zer etortzen den lehenengo musika, itza?
Normalean musika, baina bai. Baina ez beti, horreztago araurik, nik uste dut, ez? Normalean bai, gitarra hartu eta akorde batzuk doinu bat sortzen da, baina bestalde batetik batzutan baditut hitz batzuk hortik soltean idatzita agian eta horren gaine horrekin zerbait abesten hasten naiz, ez dakizu edo gauza bia batera, ez dago lan formula berezirik.
Ez dakit oso
kasuan behintzat.
Oso perfekzionista zanen eta beti ere buelta asko ematen dizkiozun
bai,
itzari
bai, bai.
Eta ez dakit bukatuta bai. Geratzen den kantua.
Bai, bai, segia sanda gehien kostatzen zaidana eta garrantzi asko ematen diot. Orduan uste dut letra ona izan behar dela, bai, ez bakarrik musika. Orduan bai, bueltak ematen dizkiot bai. Eta bukatuta dagoenean ere oraindik asko
ere bueltak
dizkio bai, bueno, horrela gelituko da,
ez? Bai, ez, bukatu behar dira.
Hori da, hori da.
Bueno, aipatu duzu era sumean grabatu zen utela diskoa, ez? Gorlizen, Oker Sanabil, Luda partean.
Bai.
Bueno, ba konta iguzu pizkar nola egin zenuten.
Bai, ez da estudio profesional bat, baina Joseba Zabalek daukan estudio txo badan berak montatuta, orduan bera profesionala estan ez bez, ba, bere ordu libreetan eta gure ordu libreetan ibili ginen orduan zehar grabatzen. Eta gila zan, oso posi gaude emaitzarekin, oso lagun arteko giroan egin genuen. Eta gainera Uda partean, ba, primeran Angorlizen oso gustora.
Hala ere irakurri dut, oier,
bai.
Grabaketa gogorra izan zela.
Ba, bueno, gogorra ba niretzako esperientzia berria zalako, bai.
Ez zeneukan inoiz zer grabaturik.
Maldanekin egin genuen maketatxo bat bere garaian, baina estudioan eta zuzenean grabatu da oso desberdina izan zen. Orduan, ba, hori niretzako esperientzia berri bat, urduritasuna, eta honi ez naz bereziki oso trebea gitarrarekin ez da beste nire, orduan, ba, bueno, ba, saietzen zara gauzak ondo egite, baina estudian sartzen zaren hau kontua da.
Bueno, baina, bueno, posi, dut, posi. Esan duzu esarela oso trebea, baina, bueno, azkenean, ibiliaren ibiliaz ere asko ikasiko zenun, ez?
Ja, eta, bueno, hemen beti dago ikasteko, ez? Eta musika mundua oso zaila da, baina, bueno, nik esatu moduan, gaztea ez naiz, baina ziberria, bai. Eta ez dakita ziberria izango naizen beti, baina, bueno, momentuz bai hori argi dago. Orduan pizkanaka.
Musika ezinbestekoa, zer bilatzen duzu zuen kantuak jentea entzuleari iristea?
Bai, hori, ba, transmititzea. Azkenean musika hori da, ez? Transmititzeko modu bat, sentimenduak batez ere, ez? Eta gero hitzekin ere identifikatu eta sentitzen bazara, ba, oraindik ere gehiago, ez? Naiz ta zuzenekoetan hori oso zaila izaten dan, ez? Berez hori ez badozu...
Bueno, gainera modu akustiko batean ere behar du, ere beste atentzio bat edo...
Baina, bueno, saiatzen gara bai abestiak aurkezten, abestu baino lehen, baseri buruz hitz egiten duten, ba, jendea igual adiago egoteko, ez? Abesten dugun bitartean bai letrari arreta jartzeko, ez? Zan bezala oso importantea da bai, esaten dozuna, ez?
Bueno, ba, Leioak entzungo dugu jarraian, eta kontzertuaetan egin bezala, ba, oier eskatuko dizugu, gainera, aipatu diguzunez. Zaharrenetakoa dela, ez? Aurreko taldearekin ere kantuan egiten zenutela, baina kantu hau, baina, bueno, berreskuratu baduzu da, bueno, barruan oso barrenean dagolako.
Bai, azkenean ez dakit oso doinu polita dauka pintxaskorra agian, eta letra ez dakit, oraindik ere egurean dagoen gai bada. Bueno, egia esan mundu justuago baten aldarrikapena dela esan genezake, orduan, ba, gauzak gaur egun zelan dauden ikusita.
Bueno, honek igual ez dauka kadukazio horik agian.
Bai, ez dauka itxura
horik
ez. Orduan, ba, horri buruz hitz egiten du bizka bat, bai.
Bueno, ba, Leioak kantua entzungo dugu, Asla, oier daukagu gaur, Bidelagun Bilbo Hiria irratean.
ikusten ditugu, gure begiak dire leioetatik, denok gaude etxe berean, baina bakoitzak leio desberdinetik begiratzen du.
Estudiora hurbildu zaigu Oier, Asla taldea ezagutzen ari gara. Egun hauetan, bueno, azken hilabetean plazaratu duten disko hori entzuten izan dugu gurean eta zuzenean ere badabiltza, kontatu diguzu asmoa badela, ez? Talde bilak zea, edo
bai,
taldea osatzea.
Talde osatzea hori,
ez dakite hortan ja baditu zuen bide lagunak ere, edo...
Ez, orain dik ez, baina bueno, ideia asko buruan, eta baina bai, bai.
Ze askotan bakarlari asko...
Konkratutu gabe, orain dik, baina bai.
Bakarlari asko kezaten dute, bakarrik aritzearen abantaiak badirela, ez?
Ez bai, dena den ez diogu akustiko formatu akustiko niguko egin nahi bez, eh? Ideia hori da, baina tartekatu aldirela gauza biak uste dut nik, ez? Banda formatuan kontzertuak eman, eta taberna baten edo leku txikiago batera basoaz, Ba, akustikoan ere egin daiteke.
Asmo horiek epe laburrean izango dira, epe luzean.
Ba, bueno, urrengo urterako espero dugu.
Urrengo urterako,
bai,
bueno.
Esan bezala lehenengo finantziazioa beharko genuke.
Eta gero,
ba, eta hori da, eta bestiak ondo landu ere, bai. Eta aukeratu, ze, denak ez ditut guztiz argi, ze, abesti nahiko txo dituen ez urte guzti hauetan pilatutakoak.
Bai, klaso, ba, ze, hemen...
Aukeratu beharko dira 8-10 bat, ez dakit.
Hori da, ez, hemen 6 grabatu dituzue, baina zuzenekoetan bertzi horik ez.
Bai, bai, bertxoak ere egiten ditugu. Bai, egiten dugu berri txarraken mina, abesti egiten dugu. Gero sasoiunaken abesti bat, jendeak ez duena normalan ezagutzen, baina bueno.
Gu ere oso ezaguna da, bai.
Bai, nik oso gustoko nuen taldea
bai,
da,
bai, bai,
Txemaguro
bai.
Garren aspaldiko taldea. Eta gero, bueno, abestiak nik abesten dituen, eta gurutzek koroak egiten dituen, ez, ba, berak ere abesti bat, berak bakarrik abesteko, eta alderantziz egiteko, ez da, eta nik koroak, ba, izaroren abesti bat ere egiten dugu, bai. Eta gero, tarteko pare bat alditan edo, kerobiaren bat ere jo izan dugu, baina hori ez du berriro jo. Nortzea aukagu. Bai, bertxuak ere bai.
Argi dago, euskaratik bai duala, ez?
Bai,
proiektua, ez?
Bai, argi, bai.
Bueno, gainean bertxuak kontatu dizkibusuna gaitik.
Danak euskaraz, hori
bai,
da.
Bai, ez? Ez bai. Eta oso gure panoramako oso ezagunak direnak, ez?
Bai, bai, bai. Berez abestiak horra irtetzen dira, eta nik ez dut beste modu batera planteatzen. Osa, nik ez dut nire ura ikusten ez ingles, ez erderaz abesten, nire abestiak bintzat. Hori oso argi daukat, bai.
Bueno, gusturago sentitzen zarelako, eh?
Bai, bai, hori da, bere zirtetzen zait, orduan, azkenean.
Bueno, Asla, abizena da, ez?
Bai, 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 bai.
Esta izan oso aukera.
Ez, originala ez da, ja, bueno.
Ez, oso do pentsatua edo.
Ez, baina, bueno, asko egiten duten kontua da, baina ez dut horregaitik egin. Azken baten proiektu pertsonala da, eta nire abizena oso gustoko dut, eta gainera esanguratsua da, ze berez nire lehenengo abizena da, baina amaren abizena da. Nik abizena kaldatu nituen. Orduan ba, aztakin nietzako...
Ez da oso abeizena oikoa ere. Ez,
horregaitik ere, bai, orduan ba...
Ez da, ez dut asko zagutzen, baina nahi dut ezan,
Egia da, orduan ba, aztakin...
Sonor dira, epolitadako, ez?
Apropoza ikusi nuen proiektu ontarako, orduan, bueno, momentuz, horrela.
O momentuz, horrela.
Bai, bai.
Horrela da, diseinua ere zuek egin duzu, zuek agertzen zareta ere, ez
argi geratzeko... Bai, azalean bai.
Bueno, ba, bikote akustikoa zaretela, ez?
Momentuz bai, hori da. Bai, hori da. Bai, lagun batek egin zizkigune... argazki batzu, sesio bat egin genuen, eta oso politak litu zinez, ba, hori aprobetsatuz, nik neuke egin diseinua, ez nahez oso trebea horretan ere, baina, bueno, moldatu nintzen, eta nahiko
bueno,
txukun gelitu da.
Bueno, argi dagoena, asko ikasten ari zarela, ez?
Bai, eta hemen azkenan norberak egin bat du guztia, ia, ez? Orduan, ba, bueno, horrela, ba.
Gurutxe kontzertu batean ezagutu, eta...
Bai.
Zegituan kimika eukizan duten kantuan elkarrekin aritzeko.
Bai, eta nik ustute nahiko ondo enpastatzen dutela gure hotxek, eta hori esaten dugu gure jendeak. Eta bueno, pixkanaka, ba, hori hasieran abesti batzuetan bakarrik abesten zuen, gero joan zen abestiak ikasten pixkanaka, eta hain denak egiten ditu
bai,
batera.
Denak binaka,
bai,
ez?
Hori da, eta ba, asko irabazten du berarekin, noski.
Ensaio asko egiten dituzue?
Bueno, ensaiatzen gara, bai, baina gero lana dukagun ese bakoitza bere aparte, eta gero berak ere bere proiektu aparte, eta bueno, konpromiso familiarrak eta bar, bueno, horrela da. Saiatzen gara, bai.
Bueno, zu orain Aslan buru belarri, ez?
Bai, bestearekin esan bezala jarraitzen dut, baina bueno, bai, lehentasuna printzipioz honek doka, baina claro, horretarako ere kontzertuak urten bar dira, ezta? Azkenean gauza bada naia eta beste gauza bada aukerak, ez?
Taupakarekin zabiltzate ere,
bai,
ez?
Hori gutxi sartu gara taupakan eta hori beste bultzatxo bat izan aldera uste dut, bai, oso eskertuta gainera.
Nahi, ez? Sortzaileak, sortzaileen elkar arte bat du.
Bai, hori da.
Ez, eta,
bai.
Babesa emateko, elkar babesa emateko,
hori
ez?
Hori da.
Bueno, uda ez dakit nola etorriko den, ze udan bada, ez? Zasoia.
Bai, momentuz ez daukagu.
Kontzertu gehiago emateko, bai, edo, ez?
Maiatzeko hiru horiek eta momentuz ez daukagu besteri, baina, bueno, espero dugu bat emati irtetzea, bai. Polita litzateke udan ere jotzea.
Bai, da? Ez? Bai. Irekia zaudete horretara,
bai,
ere. Norbaitek harremanetan jarri nahi badu, ba...
Bueno, taupakaren bitartez orain.
Taupakaren
bai.
Bitartez.
Gure telefonoak eta e-maila eta, bueno, Facebook horria ere badaukagu.
Eta hortxe galdetu, ez?
Baina, eta... hori da, baina printzipioz taupakarekin hemendik aurrera hori da.
Bai.
Gurekin ere kontaktatu dezakete, baina bestela guk taupakara bideratuko ditugu.
Baina, bueno, gogoratuko ditugu oier datozen datak Bilbo aldean
bai.
Izango direlako, aipatu diguzu...
Urrengoa da Etxebarrikoa.
Etxebarrikoa, hori
bai,
da.
Etxebarriko hori plazan egingo dute liburu eta diskoa soka.
Soka.
Euskal liburu eta diskoa soka, eta antxe gongo gara.
Aukera paregabea ere hurbiltzen dena diskoa erosteko, ez?
Bai, noski. Hori bai, beti, gure kontzertetan beti. Gero gongo gara beba ikaten eban, 17. Eta gero zazpikatu gaztetzean hobekuntza lanak egin dituzte eta orduan badiru abiltzeko ingo dituzten ekintzetan maguerean egon
gara. Bai, daude murgilduta hobekuntza
lanetan. Lan horria jende animatzen dan, ze azken baten dirua bai, behar da horretarako ere, bai, eta holako espazioak beharrezkoak dira, guztiz beharrezkoak.
Orduan. Bai, ez, hasi, holan proiektu txikietan dabiltzan musikarientzat eta bestelako sortzaientzat ezinbesteko lekuak, ez? Ez,
bai, ezinbestekoak hori da.
Ezinbesteko lekua. Ba, bukatzeko, eskatuko dizut Oier, zuri kantua aukeratzeko. Udazken, diskoa zabaltzen duen kantu entzun dugu, zaharrena zena Leioak, eta zure eskuitziko dugu.
Bai, nik uste dut desioen irla izango dela, batez ere gurutzek gustokoen duena bestia delako.
Ez da etorri, baina...
Jarriko dugu bere gustokoa dana bestia.
Desioen irla, imaginatzen dugu, ez? Ametzen irla bat izan daiteke.
Bai, kurioso izan da beste honen historia ere, bai, kontatuko pizka bat.
Bai, klaro, kuriosoa
bat. Badago Basaurin emakumen etxea, Marienea, nolakoa, eta behin antolatu zuten desioaren inguruko erakusketa bat, eta inaugurazioa gonbidatu ninduten, eta horretarako prestatu nituen doktor desioaren bertsioak, eta hori bakarrik egon nintzen abezen. Orduan, hori prestatzenengo, ela ensaiotan, eta testutxua, behitu kasu honetan testua idatzi nuen lehenengo, eta gero testu hortatik, desioa gora eta desioa gara, azkenean testu hori idatzi, eta hortik urten zangero abesti hau. Eta nire zan oso polita galitu zela uste dut, bai, gurutzen gustokoen esan bezala.
Bai, eta doktor desioaren musikatik, ez?
Bai, doktor desioaren gustoko dut, bai.
Sortzen zaizun...
Inspirazioa hortik etorri zan, ez dakit, erakusketa desioaren inguruko azan, gero doktor deseo, ez dakit...
Enkargu bat zan, ez?
Euskalo, zelan, musikako hori dauka berez, etortzen, inspirazioaren kontu hori existitzen, bai, batxutan bolada gaudu eta beste batxutan...
Bueno, gero ere lanean jarri beharko zara.
Bai, lanean egin bar da, hori argi dago, baina esan nahi dudana da, askotan lanean jarri eta ekin gitarra hartu eta irtetzen da inspirazio kontuak.
Desioen irlarekin agur izango dizugu, eskerrik asko Oier, gaur irratira hurbildu izanagaitik, eta jarraituko dugu zuen ibilbidea, eta aurrengo lana aurkezten duzuenean, edo bandarik abedo.
Horrela izatea espero dugu.
Badakizue hemen lekutxua izango duzuela.
Oso ondo, oso ondo, mi esker.
Eskerrik asko.
Agur. Betirako gelditzeko, marea
urte 15ean behin, kanoi baten truke. Komunikabide askok aspaldi hartu zuten ikuskizunen antza. Behin baino gehiagotan berba egin dugu hemen horri buruz. Gero eta gehiago erabiltzen dituzte show handi baten teknikak, argi eta soinu feriak bailiran. Baina argia hor izango da beti, komunikabietan zein jendartean. Fokuan on jarri, horra atentzioa. Botereak historikoki gaitasun handia erakutsi izan du ideiak eta emozioak beren haienan fokuan jarri, ala fokutik kanpo jartzeko, desfokuratzeko. Produkzio handietan bezala gero eta gehiago erabiltzen ari da jendarteko argi kanioia, light canyon deritzona. Argi honek mugimendua du, aktore, kantari eta dantzari bakarra argiztatzen du. Bere inguruan argi borobilia jaingotarra sortuz. Musikaletan asko erabiltzen den argi honek gauza bakar batean zentratzen du arreta guztia. Beste dena ilun geratzen da, ikusezin. Azken bolada honetan gure inguruan arma bezalako argi kanioi mordoa izaten ari gara. Baina laikanon hori erabiltzea garestia da oso, pertsona bakar baten lana eskatzen baitu. Produkzio sumeagoak izango dira gure herrikoiak. Horregaitik gure antzokietan gero eta gehiago erabiltzen dira argi digitalak, LED argiak, nortasun gutxiagokoak eta hotzak, zer esanik ez, egunerokotasuneko argi itzalek ere alako argien gero eta itxura handiagoa dute. Utzak eta egiazkotasunik gabekoak, selfie foku digitalen goseak sortutako irudiak bailiran. Oialanen kontra jartzen dira fokuak maite ditutnik. Agertokiatzeko oialean kontra koloreak marrasten dituzten argi hauek. Itzalek ekiditen dituzte siluetak dira. Iradoki baino ez dute egiten, zer eta itzalen arrisku ez jabetu. Baina ikusleak behar bada, egin nahi ez duen zerbait egin beharko du, pentsatu, irudikatu, landu, aukeran hortaz, oialaren kontra doazen eta printzipioz ezer esaten ez duten argi horiek, aukeratuko netuzke gure herriarentzat. Asmatu eta irudikatu dezagun guk agertokia, bere koloreak, bere argiak eta bere itzalak. Baina beldur naiz estroboak ezote diguten, kalte gehiegi egin, izan ere flash moduko irudiak ikusten ditut zoiik, abiadura handian agertzen diren irudiak eta dezibuak, agertu bezala desagertzen diren nahiak, egitasmoak eta beharrak. Gure herriaren antzerkia, bere drama, tragedia eta komedia guztiekin txikia da. Txikiegia akaso produkzio handietan bezala pertsona bakar baten argi kanioiaren ardura izateko. Koldarregia agian oialaren kontrako argiak gehiago erabiltzeko eta eroso egia ziurrenik estroboetan galdu eta beste ezertan espentsatzeko. Horregaitik linternak erabiltzen jarraituk behar dugula dirudi. Ez utzi linternak erabiltzeari. Umeago ginenean bezala, linterna jolasean galdu gaitezen. Gauero, oheko burkuaren azpian, linterna edukitzen jarraituko digu, ilunpeko mamuak agertzen direnean, haiekin eiza jolasean aritzeko. Jandi ezaiogun behingoz, etengabe datoskigun, mamu horiei argiak. Bestela guk eu izango gara, itzaletan biziko garenak.
Erronka egitea hotzaren testigu beharrezko zaiotzea sentimenak sufritu beluma batek idatzi zuen xamina gaindituz etzazu atzera begiratu itzalak irentziko zaitu. We'll be right back.
bikotea diotzea sentimenak sufrituz. Beluma batek idatzi zuen samina gaindituz, etzazu atzera begiratu itzalak irentziko zaitu. Gurea zen bizia, bizia irria, gurea paradisua, itxua galdua. Noiz baitez maduko alnaiz, ari naiz, hasi naiz, abiltegian onoteren, ikusten saiatzen. Gurea zen bizia, bizia irria, gurea paradisua. Noiz baitez natuko alnaiz, ari naiz, hasi naiz, amiltegian anateren, ikusten saiatzen, 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 saiatzen.
Badator Bilboko zinemaldi fantastikoa, Fant, maiatzaren bian abiatuko da eta 11 arte luzatu. 25. edizioa du aurtengoa. Zenbaki boroia ospatzeko modukoa. Eskutartean programa dugu eta beterik dator. Abastertzeko eta aurtengo edizioan murgiltzeko justu esen arro dugu telefonaren bestaldean Fant jaialdiko zuzendaria. Eguerdion justu. Konturatu orduko iritzi da urteroko zita eta dagoeneko 25 urte dira beteta dator bai eta esan dezakegu ba jaialdi egonkortua dela Bilbon jarraitzaileak gero eta gehiago dituela, ez? Eta bueno, ba zinema mota honen jarraitzaileek badutela zita bat, ez, urtero.
Bai, eta nik uste dute, zuk esan duzun moduan, 25. urte urruna izan da, jendean dabile gozes eta noiz hasiko jai. Mm-hmm. Eta, bueno, gu kere ilusio handia daukagu, zuk esan bezala programa luzea prestatu dugu, eta publikoari ere gustatzen zaion.
Mm-hmm. Gainera urten, ez da, aurre Fant ere izan dugu, ez, eta 25. urte urren horren arira hainbat ekitaldi egin dira, eta, bueno, ematen du, ez, etorri berzuela, baina, bueno, ostegunean abiatuko dira proiektzioak, baina inaugurazio gala, da, honeko klasikoa bilakatu dena, ostiralean izango da, Kanpo Selizio Santzokian.
Bai, hori da, bian, hasiko gara BBK salan, mm-hmm. Larriko eren nio menaldia gingo diogu Hilberri den zuzendariari, natural pelikula ikusten. Gero Jaktain Lorri emango diogu horrezko zaria. Mm-hmm. Eta, bueno, hori bera esan zen aktori oso famatua Hirurogeita Hamarreko markadan Fanta Terrorren Espainian. Trabeari buruz egindako dokumental bat ikusiko dugu, Jaktain Lor, testigo del fantastiko, Diego Lopezek eginda, eta brutxatuko dugu Jaktain Lor horri saria emateko, eta ostegun amaituko dugu kafean txokian, kontzertu batekin, jai izan dadila, ozain bagon taldearekin, eta bueno, hori da apur bate berotzeko, baina zuk esan bezala, inaugurazio ofiziala gero, urrengo unean izango da, kanpoz antxokian, horitzat oso leku oproposat oso altxoki barrokoa esango nuke.
Bai.
Eta oso profesor eta horretzuko kala egiteko oso posibiltze gara beti. Haren ingo dugu, haren bango dugu, eta osoko
pelikula. Artiko. Supervivenziaren inguruko pelikula izugarri ematen duela, trailerra baino ez dugu ikusi, ez? Gogorra ematen du, ez? Eta, bueno, irakurri duguna gaitik ere, ba, bueno, gogorra egin omen zen ere, ez? Pelikula egiteak berak, ez? Joe Penaren pelikula dugu, ez?
Bai, hori zara, kanezetik pasatu da, zizetik bai, taneko pelikula ospetsoia da, gero, zine komerzialetan eziatuko da, maiatzaren 21an, baina guk lehenago ikusteko aukera izango dugu. Jon Pena ere etorriko da Bilbora, pelikula aurkeztera, eta bai, gero, aktore nagusia Max Mikkelsen izan zen, bai, berak etortu bezala oso lan gogorra izan zen beraren txatez, paperean zartzea, baina. Batzuk diote dela bere ibilbideko interpretazioareko nina.
Bai, hori irakurri dugu, bai, bai.
Eta elkarrezketarik ez egon pelikulan, ez, baina, bueno, bai.
Bai, protagonista kasi bakarra dago, bai, pelikulan, ez. Istripu baten ondorioz, Artikoan geratzen da, eta, bueno, ba, hori, ez. Bizirauteko historia dugu Artiko. Justo kontatzen diguzunagaitik ere, Fantek ere alegin egiten du, ez, gero eta gehiago, ba, bueno, sortzaio hoiek ere gurera etortzeko, ez, eta aukeran, ba, bueno, haurek ere aurkezteko pelikulak, solasaldiak izateko, ez?
Ba, ez, eskipian, hori da, zinemaldi baten lana, ez, konbidatu unak ikarri, eta publikoa goza dezala ez bakarri primera ikusten baizik eta gero haiekiko elkarrizketetan, ez? Aprobate aztertzeko beto pelikula, que kontatzeko kontatu beharrekoak, eta gure solasaldi interesgarriak ateratzen dira zinemetan eta posereak posik, eta ikusten hori horrek jantzia egiten duela zinemaldi bat, ez? Bakarri pelikulak batea, baizik eta gero gonbidatuak izatea, eta prentzako protagonistak hemen irien izatea.
Ondoren egunea egun horretan bertan, baina ja, ordu golfoa goan, amaiketan, Fant Laburren euskal filmak ikusteko aukera izango da ere, bueno, Kampo Santzokian, ez? 10 labur metrai euskaldun sortzaileak eginda.
Bai, hori da, ja, hori be zita klasiko bihurtu da, eta, bueno, oso giro polita sortzen da, zinemagile batzuek lehenengo aldiz ikusten dute haiek egindako film laburra pantaila hondian, horan lagunez eta familiarrez iguraturik, eta bueno, oso giro polita sortzen da, eta bueno, hemen egiten diren produkzioak ikusteko aukera paregabea.
Bai.
Eta bai, apurate, zuzame zara, apurate urtegi golfoan, zi Ameriketan azten gara, eta atratzen gara orbat errieta, baina bueno, oso gustora.
Bueno, ia da, ez, gaur egun sinema ere etxean mugikorren edan bet gailutan konsumitu dezakegu, baina egia da areto batean sineman ikustea edo pantaila handian bestelako kontu bat da. Ondoren ja esango gendun azten dana, esango gendun ba, jaialdia, ez, pelikulen proiektzioa, sail ofizialen parte hartzen duten luzemetraiak, ez, eta egitaraua esango gendun, eta aste oso batez, ba, bueno, saia da ere denak aipatzea, esan honena litzateke bakoitzak ere, ez, hartzea, zegoizuko 10-etatik gauera arte hainbat proiektzio daude leku ezberdinetan, ez?
Bai, bueno, hori hiruan Kampo Santzokian da inaugurazioa, baina gero handik Alonde garagoaz, eta azte buruan auditorioan gaude, hainbat pelikula ematen, eta gero aztean zehar gole naretoetan, ez? Han izango dugu odal ofizialeko 18 film luze ikusteko aukera, danak Bilbon lehenko aldiz ikusiko direnak, danak pelikula ikusi behar diren moduan, ez bakarrik batean ez zendia, baizik eta baita jatorrezko bertsioan azituloekin. Eta bai, bos film luze lehenko aldiz ikusiko dira estaduan, bat Europako estrenaldia izango da, jo maiz bai, dikile de Brevis Simpsonena, eta bat mundu maiako...
Bai, ez, The Chain.
The Chain, hori da. David Martín Porrasek egin daukata, David ere gongo da gurekin, bere lana orkesten.
Sail ofizialeko pelikulei dagokionez, generoan bertan, azpi genero asko daudenez, ez? Fantastikoa oso irekia da, ez? Azken finean, ez? Denetarik bai, dago, edo...
Bai, eta... Beti zaitzen gara denetarik egon da dila eta hori be, bizu hori zabaltzen, ez? Igual, odio, baten batek pensatuko du fan dela beldurrezko zinemaldia, baina ez da hori bakarrik. Hor, presente daude fantastikoaren espirigenero guztiak, ez, komedia fantastikoak ere badaude, zientzia fikzioa, thrillerrak, suspensea, bueno, de... Azpigenero guztiekin gozatzeko aukera gogo da.
Begiran, zaden ez nik esnekien, baina artiko da supervivenzia generoa. Nik esnekien ere bazegoela genero bat hola deitzen zela, baina bueno, antzaden ez, baita ere badago, ez? Eta gero ere, bueno, orezko saria aipatu dugu, Jack Taylorrek jasoko duena, eta gainera ikusi izango dela bere inguruko dokumentala, baina gero ere baditugu fanatikoak edo, ez? Beste bi sari.
Bueno, izar fantastikoak.
Izar fantastikoak.
Bai, oie, dira, sari bereziak, eta bi izango ditugu, bate inaugurazio garen emango duguna, Fredek Herri emango dugu, zuzendari, izatu batuak zuzendari fatuari, gurekin emango da inaugurazio galan, eta gero, amairako galan, Jose Antonio Bayonari be emango dugu, betzari bat, zuzendari... Zuzendaria Barcelonakoa, eta bueno, horbe aukera oso importantea Baiona gurekin eta gero Guggenheim Museoan egongo da gau ez Carlos Beranaiarekin dizioke lanetan, eta bueno, oso gau berezia batxeko bai.
Bueno, duda barik, asko kontu asko dakar jaialdiak aipatu ditugu, gonbidatuak bueno, sari ezberdinak, eta gero bada beste sari bat Fantrobia saria, ez? Guillermo de Oliveira li emanten eskainiko saiona.
Bai, hori da, Fantrobia saria beti beti dugu zine fantastikoan lehenengo pausuak ematen ari den pertsonaia bati, zaretek zuzendaria, aktoria, eta horten bai zuzendaria esango da. Guillermo de Oliveira, Zerrando, Zadjil dokumentala egindu, hor zitxe zen egon zen, eta Nobes Vision ze ataleko lehenko zari erortu zuen, eta bueno, gurekin egon goda zari hori, Fantrobia zari hori jasotzeko.
Hortaz gain, bueno, ba, esan dugu, zeil ofizialean, hainbat pelikula egongo dira ikusteko, erakusketak ere badaude, eta omenaldi txiki ere klasiko bati, ez? Mary Shelley-ren Frankenstein hori ere, presente auki dugu?
Bai, hori, prefanten egon zen horbilo bat, egin ziklo bat, eta egon zen bere guztieta bat, baina handiño daukagu beste ere guztieta bat, La Bolsa udaltegian, berari buruzko komiki bat, eta bueno, daude laminda batzuk erakuzgai La Bolsa, baina zegoza bezala beste erakuzta batzuk ere baditugu. Feriakekin batera, hor abandoko udaltegian, Metroko unamuno...
Unamuno geltokian, bai.
Hor zinemaldi guztit, urtetan zeratzenako argazki akorotako batzuk, eta bueno, hor beze ikusi zinetatik kanpo.
Bueno, eta bukatzeko, ba, bueno, jaialdia bukatuko da, ba, azten den moduan, ba, itxiera gala horrekin, eta Guggenheim Museoan izango dena, ez? Maiatzaren 10ean.
Bai, eta gala ere berezia izango da, ze hori hiru emakume egongo dira orkestre lanak egiten, hiru aktore handi, Miren Gaztañaga, Ane Picaza, eta Maria Goirizelaia, gala potentea izango da, esan bezala bi hau emango diogu saria, Baionari eta Guillermo de Oliveirari, eta maitzeko opoz pelikula ere ikusteko aukera izango dugu, Frantzia Rata hube zizere gontzen, sekzio ofizialean, eta bueno, gidoirik horrenaren saria lortu zuen, beraz, maitzeko pelikula ere ikusteko, eta bueno, gala orokorrean.
Eta bueno, inork ez badu lan osoa egin nahi, gero ere zinemaldietan izaten da, ez? Irabe pelikula edo zinta irabazleak ikusteko aukera paregabea, ez? Eta horretarako ere badugu azken eguna, maiatzaren 11, ez?
Bai, hor bebe kasalat beti egoten dira batzuk, kasualidade segun horretan ez egin zanintzen joan, eta txut ikusi lehenko zanintzen dagozit duen pelikula, ba, bueno, esango du aukera hori bebe, gero zapatuan bebe kasalan, zeretan panorama ataleko film irabazleak ikusiko ditugu, eta sortxiretan atal ofizialekoak, beraz, inor gero galtzen badu aukera hori zehar, ba, azken zapatuan ere izango da aukera pelikula hori ikusten.
Eta entzuleari adi, bada, bueno, abonua hartzeko aukerarik Fant jaialdiaren webgunean, eta Golen Zinemetako lehiatietan, eta horrela, ba, bueno, aukera aukiteko, dana ikusteko, bestera ere, ba, bueno, egin alda itinerario txikiagoa ere nahi izan ezkero. Bueno, ba, esan dugun bezala maiatzaren Maiatzaren bian abiatzen da Fant jaialdia, Bilboko zinemaldi fantastikoko jaialdia, eta 25 urte betetzen ditu aurten, eta esan bezala, ba, kontu askorekin dator, justo, dena ondo joan daitela eta gozatzera.
Hora, bai gu, eta bai txuleak eta ikusleak.
Bai. Ikusleak ere, eskerrik asko.
Bai,
agur.
Atención, atención. Este es un aviso de las autoridades para la población civil. Una terrible plaga atenaza la...
Tira laguna kauza izan duzue Piper Police. Datorren astean, bertan izango gaituzue berriro ere, Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktuan. Izan zoriontzu, agur! Thank you.